Tas, kas notiek skandas cielā, tas ir apsveicami. Mēs esam ar abām rokām par. Nekad neesam to nolieguši, bet viņu mērķis ir pēdējie, man šie 20-25 gadi un šodiena. Un mēs tieši runājam par to, kas ir pēckara, par to, ko mēs neesam redzējuši un neredzam vēl joprojām. Un šim te pēckaram, šiem 50-60, ja rēķina līdz šodienai jau pat 70 gadiem, ir vajadzīga sava atsevišķa valsts organizēta muzeja iestāde, jo Eiropas prakse rāda, ka galveno fondu un mākslas turētāji ir valsts. Jebkurā valstī, kuros pastīties, tad galvenie tomēr ir valsts turētāji. Privātie var darīt, kā viņi vēlās, viņi var attīstīt savus muzejus, viņi var veidot savas kolekcijas, viņi var veidot savu izstāžu politiku, bet tas nekādīgi neatņem valstī viņas pienākumus rūpēties par sabiedrības izglītošanu vizuālajā mākslā, un lai to darīt, ir vajadzīgs arī šis muzejs.